Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež je današnjo splošno audienco nadaljeval premišljevanje o molitvi. Kardinal Turan, Bangladeš kot zgled miroljubnega sobivanja. Bolivijska škofovska konferenca zaključila letno zasedanje.
Cari fratelli e sorelle, impariamo a sostare maggiormente davanti a Dio.
Dragi bratje in sestre, naučimo se pogosteje zaustavljati se pred Bogom, ki se je razodel v Jezusu Kristusu. Tako je papež Benedikt XVI. Pozval k molitvi vernike, ki so se danes dopoldne na trgu svetega Petra udeležili splošne audience.
Impariamo a riconoscere nel silenzio.
Naučimo se v tišini, v svoji notranjosti, prepoznavati njegov glas, ki nas kliče in nas vodi v globino našega bivanja, k izviru življenja, k viru zveličanja, da bi stopili onkraj meja življenja in se odprli Božjemu merilu, odnosu z njim, ki je neskončna ljubezen, so bile papeževe besede. Spomnimo, da je prejšnjo sredo papež Benedikt XVI. Začel nov niz katehez posvečenih molitvi. Danes je nadaljeval z razmišljanjem o religioznem čutu, ki je del človeka skozi vso njegovo zgodovino. Vsaka civilizacija od daljne preteklosti do današnjih dni je namreč bila religiozna. Človek je po svoji naravi religiozno bitje, je izpostavil papež in navedel besede iz katekizma katoliške cerkve. Hrepenenje po Bogu je zapisano v človeško srce, kajti človek je ustvarjen od Boga in za Boga. Tudi v današnjem času, v katerem so razvidna znamenja sekularizma in se zdi, da je Bog izginil iz človeškega obzorja, vidimo obujanje religioznega čuta in ponovno odkritje pomembnosti Boga v človekovem življenju. Življenje brez transcendentnega obzorja ne bi imelo končnega smisla, je dejal papež in dodal, da je sreča, h kateri vsi težimo, vedno spontano usmerjena v prihodnost. Človek ne more sam odgovoriti na uganke človeškega življenja, ki tako včeraj kot danes globoko vznemirjajo človeško srce. Človek sam sebi ni dovolj, je izpostavil papež.
Ha bisogno di aprirsi ad altro, a qualcosa, a qualcuno, che possa donargli ciò che gli manca.
Potrebuje, da se odpre drugemu, nečemu ali nekomu, ki mu lahko podari to, kar mu manjka. Mora izstopiti iz samega sebe proti njemu, ki je sposoben napolniti prostranost in globino njegove želje. Kot je dejal papež, človek v sebi nosi željo po Bogu.
L'uomo porta in sé una sete di infinito.
Človek nosi v sebi željo po neskončnem, nostalgijo po večnosti, iskanje lepote, željo po ljubezni, potrebo po luči in resnici, ki ga spodbujajo proti absolutnemu. Človek ve, da se lahko obrne na Boga, ve, da lahko k njemu moli, so bile papeževe besede. Ta privlačnost Boga, ki jo je sam Bog položil v človeka, je duša molitve, ki se nato izrazi v različnih oblikah in načinih glede na zgodovino, čas, trenutek, milost in celo greh posameznega molivca. Človeška zgodovina je poznala različne oblike molitve, saj je človek razvil različne oblike odprtosti za presežno, tako da lahko prepoznamo molitev kot izkušnjo, ki je navzoča vsaki religiji in kulturi. Molitev je torej zapisana v srce vsake osebe in vsake kulture, vendar pa se je treba zavedati, da je molitev prej notranja drža kot zaporedje praks in obrazcev, je prej način biti pred Bogom, kot pa opravljati dejanja pobožnosti ali izgovarjati besede. Molitev ima svoje središče v globini osebe in vanjo pogreza svoje korenine, je povedal Benedikt XVI. In dodal, da je moliti lahko tudi težko. Molitev je najodličnejši prostor za hvaležnost, za stegovanje k nevidnemu, nepričakovanemu in neizrekljivemu.
Perciò l'esperienza della preghiera e per tutti una sfida.
Zato je molitev za vse izziv, milost, ki jo kličemo, dar njega, h kateremu se obračamo, je zatrdil papež. V vsaki zgodovinski dobi človek v molitvi obravnava samega sebe in svoje stanje pred Bogom. Doživlja se kot ustvarjeno bitje, potrebno pomoči, nezmožno samo poskrbeti za izpolnitev lastnega življenja in lastnega upanja. V dinamiki tega odnosa z Bogom, ki daje življenju smisel, je eden najbolj tipičnih izrazov molitve klečanje. Ta gesta je po papeževih besedah zelo ambivalentna. Po eni strani sem lahko prisiljen poklekniti, ker je znamenje pomankanja in suženstva, po drugi strani pa lahko pokleknem spontano, razglasim svoje omejitve in to, da potrebujem drugega. Njemu povem, da sem slaboten, ubog, grešnik. V izkušnji molitve, je povedal Benedikt XVI., človeško bitje izrazi celotno zavest o sebi, vse, kar doume o lastnem bivanju in se hkrati v celoti obrne k bitju, pred katerim je, usmeri lastno dušo k tisti skrivnosti, od katere pričakuje izpolnitev najglobljih želja in pomoč pri preseganju pomankanja v svojem življenju.
In questo guardare ad un altro, in questo dirigersi...
V tem gledanju k drugemu, v tem usmerjanju onkraj je bistvo molitve, kot doživetje realnosti, ki presega zaznavno in naključno. Papež je nadaljeval, da človeško iskanje najde svojo popolno dovršitev samo v Bogu. Molitev, ki je odprtost in dvigovanje srca k Bogu, postane tako oseben odnos z njim. Če tudi človek pozabi svojega stvarnika, živi in pravi Bog ne preneha prvi klicati človeka k skrivnostnemu srečanju v molitvi, je še dejal Benedikt XVI. In navedel stavek iz katekizma katoliške cerkve. Ta korak ljubezni zvestega Boga je v molitvi vedno prvi, človekov korak je vedno odgovor. Ko se Bog razodeva in odkriva človeka njemu samemu, se molitev izkazuje kot medsebojno klicanje, kot drama zaveze. Po besedah in dejanjih zajema ta drama srce, razkriva se v svoji zgodovini odrešenja.
Adjutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vera ne sme nikoli upravičiti nasilja, je po vrnitvi iz Bangladeša poudaril kardinal Jean-Louis Duran. Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog je to južnoazijsko državo obiskal med 25. in 29. aprilom in tako nadaljeval tradicijo srečevanj v različnih državah, v katerih katoliška skupnost pogosto predstavlja versko manjšino. Katoličani v Bangladešu so majhna, tudi živahna skupnost. Štejejo okoli 320 tisoč vernikov, 290 duhovnikov, 95 redovnikov in 1300 redovnic. Na štiridnevni obisk je predsednika papeškega sveta povabila Bangladeška škofovska konferenca. Kardinal Duran se je udeležil konference o medverskem dialogu, pri kateri je sodelovalo okoli 500 voditeljev ali predstavnikov različnih krščanskih skupnosti, minister za verske zadeve, minister za kulturne zadeve in vsi katoliški škofje iz države. V središču razprave je bil medverski dialog kot vir sloge enotnosti in družbene blaginje. Kardinal je v svojem predavanju izrazil zadovoljstvo nad dobrimi odnosi, ki vladajo med različnimi verskimi skupnostmi v Bangladešu. Svoje vtise je strnil v prepričanju, da bi ta država lahko postala zgled miroljubnega sobivanja. Prav nobeni državni regiji vere ne izrabljajo kot sredstvo diskriminacije ali motiv za spore, predvsem pa ne kot povod za nasilje. Tega v mnogih pokrajinah drugod po svetu žal ne bi mogli reči. Ponekod pravijo, da je vera izvor nestrpnosti, kar pa so obtožbe utemeljene na predsodkih. Pogosto se tako popusti pred skušnjavo, da se religijo obravnava zgolj kot problem, kar se na to ponavadi rešuje na dva načina, ali se jo omeji le na zasebni svet, ali pa država usili svojo religijo in ne pusti nobenega prostora za manjšine. Kardinal Toran je zagotovil, da seveda nobena od omenjenih dveh poti ni pravi pristop do reševanja vprašanj, ki nastanejo ob prisotnosti več verstev v isti državi. Omejevanju na zasebni svet nasprotuje dejstvo, da je vera že po svoji naravi resničnost, ki je lastna človeškemu bitju, torej ima javno razsežnost in mora biti vidna tudi v družbi. Verniki imajo pravico, da sodelujejo v narodni razpravi o človeškem dostojanstvu in da predlagajo osnovne vrednote za gradnjo boljše družbe. Kar zadeva drugo rešitev, vsiljevanje državne religije, pa ji nasprotuje temeljna pravica do verske svobode, katero je treba spoštovati, na kar pogosto spominja tudi papež Benedikt XVI. Sveti oče in katoliška cerkev imata jasno stališče, da je izkoriščanje vere zaradi političnih koristi težka zloraba. Sama po sebi ima vera namreč veliko globlji pomen. Kardinal Toran je spomnil na dogodek 11. septembra lani, ko je prav iz tega razloga cerkev nedvoumno obsodila grožnjo ameriškega duhovnika, da bo javno zažgal muslimansko sveto knjigo Koran. Tekom obiska se je kardinal med drugim srečal tudi z muslimansko skupnostjo in ob tej priložnosti je poudaril, da nobena sveta knjiga, svet kraj ali praznik ne sme postati predmet žalitve strani oseb drugih prepričanj ali veroizpovedi. Še toliko bolj nesprejemljivo pa je napasti vernike, medtem ko so zbrani pri molitvi. Taka dejanja so napad na Boga samega in nimajo z vero nič skupnega, je poudaril Toran. Bolivijska škofovska konferenca je svoje 91. zasedanje v teh dneh zaključila s predstavitvijo sporočila, v katerem je povzela svoja premišljevanja ter izrazila zaskrbljenosti in želje. Naslovila ga je Vstali Kristus, naše veliko upanje. Škofje so najprej izpostavili problem preseljevanja, ki zadeva mnoge bolivijske družine. Predvsem na kmetijskih in obrobnih območjih pogosto povzroči razpad družin in izgubo kulturne ter družbene identitete. Glede tega je predvsem mladim nujno dati odgovor. Potem so poudarili pomembnost izbire sodnikov na vrhovnem sodišču. Pomembno je namreč, da sodno oblast izvoli večina bolivijskega ljudstva, da je resnično neodvisna, da nepristransko zadošča pravičnosti in da skrbi za mir v državi. Kot prednostno nalogo so bolivijski škofje izpostavili izobraževanje. Le to je nujno za izhod iz revščine in izključenosti. Poudarili pa so tudi, da je izobraževanje odgovornost vseh in ne le države. Na to so izrazili, da cenijo prizadevanje in uporabljena sredstva oblasti, da bi osvestili ekološko zavest, vendar pa ugotavljajo, da manjka natančen načrt za zaščito okolja za sedanje in prihodnje generacije. Sporočilo izpostavlja tudi problem negotovosti, ki se širi med državljani. Zaradi relativistične miselnosti, odsotnosti človeških in krščanskih vrednot, etičnih in moralnih načel se izgublja občutek za svetost življenja. Kot zadnje pa so škofje izrazili še zaskrbljenost, ker zakrament svetega zakona mnogim ne predstavlja več vrednote. Sporočilo se zaključuje s pozivom vsem, ki so krščeni, da se dajo na razpolago za poslanstvo oznanjevanja in se pri tem ne omejujejo le na nekatere določene dejavnosti.
Nas buscará y a sabios y a ricos.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 48. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Gospod je na začetku svojega javnega življenja poklical ribiča, ko sta se odpravljala na ribolov na obali Galilejskega jezera. Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Njuno mesijansko poslanstvo ima je pokazal številnimi znamenji, ki so nakazovala njegovo ljubezen do ljudi in dar očetovega usmiljenja. Učence je vzgajal z besedo in življenjem, da bi bili pripravljeni in bi nadaljevali njegovo delo odrešenja. Končno jim je, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, zaupal spomin na svojo smrt in vstajenje. Preden je bil povzdignjen v nebo, jih je poslal po vsem svetu z naročilom: pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Zahtevno in hkrati navdušujoče zveni Jezusovo povabilo nekaterim: hodi za menoj, s katerim jih vabi, naj se spoprijateljijo z njim, odblizu prisluhnejo njegovi besedi in zaživijo z njim. Uči jih popolne posvečenosti Bogu in širjenju njegovega kraljestva v skladu z evangelsko zakonitostjo. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Vabi jih, naj izstopijo iz svoje zaprte volje in ideje o samouresničevanju, se potopijo v Božjo voljo in se je pustijo voditi. V njih poživlja bratstvo, ki izhaja iz razpoložljivosti Bogu in je značilna poteza Jezusove skupnosti. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Marnice, Benedikt 16. o Mariji. Marija, mati brezpogojne ljubezni. Kaj je spodbujalo Marijo, mlado dekle, da je šla na pot k teti Elizabeti? Predvsem pa, kaj jo je spodbujalo, da ni mislila nase in je prve tri mesece svoje nosečnosti pomagala teti, ki je potrebovala pomoč? Odgovor je zapisan v psalmu 119. Po poti tvoje zapovedi bom tekel, kajti ti si mi srce razširil. Sveti Duh, ki je spočel Božjega Sina v Marijinem telesu, je razširil njeno srce tako, kot je široko Božje srce ter jo spodbujal na pot brezpogojne ljubezni. Marijino obiskanje lahko razumemo samo v luči dogodka, ki je v Lukovem evangeliju opisan predtem. To je oznanenje angela in Jezusovo spočetje po delovanju Svetega Duha. Sveti Duh je prišel nad devico in moč najvišjega jo je obsenčila. Isti Duh jo je spodbudil, da je vstala in se brez obotavljanja odpravila pomagati ostareli sorodnici. Jezus se je komaj začel oblikovati v Marijinem telesu, toda Sveti Duh je že napolnil njeno srce, da je mati že začela hoditi za Božjim Sinom. Na pot, ki iz Galileje vodi v Judejo, je Marijo spodbudil Jezus sam, ki je vlil velikodušnost, da gre pomagati bližnjemu, ki potrebuje pomoč, in tudi pogum, da se ni sklicevala na upravičene potrebe, težave, skrbi ter nevarnosti na poti. Jezus je tisti, ki nam pomaga premagati vse to, če se prepustimo voditi veri, ki deluje preko brezpogojne ljubezni. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.